สีจิ้นผิงเป็นประธานาธิบดีแบบไหนกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้เป็น EP ที่1808แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะฮะผมจะขอเล่าถึงเรื่องของระบบตัวละครล่ะเรียกว่าตัวละครทางการเมืองของจีนซะหน่อยนะกันนะครับมาจากหนังสือ China Shock ของอาจารย์อาร์มตั้งนิรันดรนะครับแนะนำนะฮะเล่มนี้เขายังไม่มีนะอยากจะศึกษาเกี่ยวกับจีนเล่มเดียวจบเลยนะฮะ เรื่องนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบจีนก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับประธานพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นประธานาธิบดีของประเทศจีนนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคุณสีจิ้นผิงเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าตั้งแต่เขาพังอาจขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ทำให้จีนเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับแล้วก็มีระบบมีสไตล์การบริหารที่ชัดเจนว่าเบ็ดเสร็จนะเบ็ดเสร็จอำนาจนะอำนาจเนี่ยเบ็ดเสร็จมากนะครับสีจิ้นผิงเนี่ยจริงๆแล้วขึ้นมาเป็นรอบที่2แล้วนะครับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในรอบที่2แล้วก็อาจจะเป็นไม่ได้ยาวๆด้วยนะครับจากการแก้กฎบางอย่างนะฮะแล้วก็การปฏิรูปเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยจริงๆของประเทศจีนเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคเติ้งเสี่ยวผิงนะครับถ้าใครจำชื่อคนนี้ได้ยุคเติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยจริงๆก็ถ้าใครอ่านหนังสือเกี่ยวกับหลีกวนยูนะครับที่เป็นนายกประธานาธิบดีของสิงคโปร์เนี่ยจะรู้ว่า2คนนี้เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยจริงๆชื่นชมหลีกวนยูมากนะครับแล้วก็เอาแบบสิ่งเหล่านั้นแหละนะครับกลับไปทำที่ประเทศจีนทำให้มีการเปิดประเทศอะไรต่างๆนานานะครับช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมา2012ถึง2022เนี่ยจะมีนายกอยู่ท่านหนึ่งนะครับชื่อนายกหลีเค่อเฉียงนะครับภายใต้ผู้นำเบอร์หนึ่งอย่างสีจิ้นผิงเนี่ยตัวนายกเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าโดนลดบทบาทเยอะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยประธานาธิบดีก็เป็นคนที่ออกไปเจอนู่นนี่นั่นแล้วก็จะปล่อยให้กิจการภายในเป็นของนายกแต่ยุคสีจิ้นผิงเนี่ยนายกหลีเค่อเฉียงที่เราอาจจะเคยได้ยินในข่าวอยู่บ้างเนี่ยในมุมจริงๆแล้วเนี่ยก็ถูกลดบทบาทลงอย่างมากนะครับสีจิ้นผิงเนี่ยมีลักษณะที่ลงไปบริหารจัดการรายละเอียดต่างๆเยอะนะเรียกว่าไมโครแมเนจก็ได้นะครับสีจิ้นผิงเนี่ยไปเป็นประธานมีคนพูดว่าเป็นประธานของทุกสิ่งนะครับ CEO นะประธานของทุกสิ่ง Chairman of Everything นะฮะนโยบายสำคัญต่างๆของจีนไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขความยากจนนโยบายความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนโยบายซีโร่โควิดด้วยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการตัดสินใจของสีจิ้นผิงทั้งหมดนะครับซึ่งเขาบอกว่ายุคเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเมื่อก่อนเนี่ยจะมีนายกที่ช่วยทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือนายกคนใหม่ครับนายกคนใหม่ของสีจิ้นผิงเนี่ยซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งไปเมื่อปี2023เนี่ยคนนี้เนี่ยมีการพูดถึงเยอะครับคนนี้ชื่อว่าชื่อว่านายกคนนี้ชื่อว่าหลี่เฉียงนะครับหลี่เฉียงซึ่งคุณหลี่เฉียงเนี่ยจริงๆแล้วต้องถือว่าเป็นคนเก่งนะครับเป็นคนเก่งแล้วก็แต่ว่าแบ็กกราวด์เนี่ยที่น่าสนใจคือจะเป็นคนที่ไม่ได้หวือหวามากนะไม่ได้หวือหวามากแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสนใจเรื่องธุรกิจนะครับสนใจเรื่องธุรกิจซึ่งหลี่เฉียงเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเป็นคนที่เป็นกระบี่คู่ใจของสีจิ้นผิงมาโดยตลอดนะครับมีคนบอกว่าการที่สีจิ้นผิงเนี่ยเลือกหลี่เฉียงมาซึ่งเป็นนักการเมืองเพียงคนเดียวเลยนะฮะในประวัติศาสตร์ที่เคยบริหารพื้นที่ที่รวยที่สุดของจีนครบทั้ง3แห่งนะไม่ว่าจะเป็นมณฑลเจียงซูมณฑลเจ้อเจียงแล้วมหานครเซี่ยงไฮ้นะครับมีความสนิทสนมกับภาคธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็สนิทสนมกับสีจิ้นผิงมากคนที่สีจิ้นผิงเนี่ยให้ความไว้วางใจมากนะครับคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ดึงดูดให้อีลอนมัสก์เนี่ยมาตั้งโรงงานผลิตรถไฟฟ้าเทสลาในเซี่ยงไฮ้ด้วยนะครับซึ่งมีคนที่มองเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามองลบเนี่ยก็จะบอกว่าคนนี้เป็นหุ่นเชิดของสีจิ้นผิงนะสีจิ้นผิงบอกอะไรก็จะทำนะก็จะซึ่งเวลาพูดถึงแง่เนี้ยมันก็เขาจะหมายถึงว่าเศรษฐกิจก็จะไม่ได้โตมากหรอกไม่ได้ aggressive มากเพราะสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นคนค่อนข้าง conservative นะฮะก็จะค่อยๆทำนะไม่ได้อยากจะแบบทำนโยบายแบบที่หลายๆคนแนะนำให้ทำกันเช่นนโยบายแจกเงินนะไอ้แจกเงินดิจิตอลแบบบ้านเราเนี่ยเมืองจีนเขาก็อยากทำเนาะมีคนพูดเยอะเหมือนกันนะฮะว่าอยากให้สีจิ้นผิงทำนโยบายแจกเงินนะครับแต่สีจิ้นผิงก็มองว่าประเทศจีนยังไม่ได้ถึงจุดที่ต้องทำแบบนั้นนะครับก็ไม่อยากให้เกิดการเติบโตแบบที่เป็นฟองสบู่แบบประเทศอเมริกานะอยากให้เติบโตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป นโยบายการแจกเงินก็เลยไม่ทำนะฮะอย่างนี้เป็นต้นสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นสไตล์แบบนี้ครับคือคอนเซอร์เวทีฟหน่อยๆเขาบอกว่าหลี่เฉียงเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ทำตามสีจิ้นผิงนะครับอันนี้คือมุมนึงแต่อีกมุมนึงก็คืออาจจะเป็นคนที่สามารถที่จะโน้มน้าวสีจิ้นผิงให้ไม่ต้องเคร่งครัดเรื่องธุรกิจมากจนเกินไปก็ได้นะครับอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยก็ลงไปเขาเรียกว่าอะไรลงไปยุ่งกับเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีมากนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหลี่เฉียงเนี่ยจะเป็นคนที่สีจิ้นผิงไว้ใจมากแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจต่างๆมันเกิดขึ้นมาได้นะครับคุณพ้นเศรษฐกิจอีกคนหนึ่งนะฮะที่ปัจจุบันก็เป็นรัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศนะครับก็คือเหอรี่เฟิงครับเหอรี่เฟิงจบเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาแล้วก็ปฏิรูปแห่งชาติของจีนนะครับจริงๆคนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทสีจิ้นผิงมาตั้งแต่หนุ่มเหมือนกันนะจะเห็นว่าสีจิ้นผิงเลือกแต่คนที่ตัวเองสนิทมากๆมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับแล้วก็เหอรี่เฟิงเนี่ยเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์นะครับอันนี้ต้องทราบแล้วว่านโยบายเศรษฐกิจ5ปีของจีนต่อจากนี้จะมีอะไรบ้างนะเขาบอกว่าเรื่องแรกส่งเสริมการบริโภคครับในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งการลงทุนนะครับก็เป็นสูตรเลยนะฮะของการเพิ่ม GDP ของประเทศนะครับคือการบริโภคภายในประเทศแล้วก็การลงทุนนะครับซึ่งการลงทุนเนี่ยของภาครัฐเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นโครงการที่เขาบอกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าครับคือลงไปแล้วอาจจะเป็นฟองสบู่ลงไปแล้วสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เยอะเกินไปซึ่งใช้ท่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันอาจจะเต็มละลงไปแล้วอาจจะไม่ได้ผลตอบรับมาเท่าที่ควรเขามองว่ามีหลายเรื่องนะที่สามารถลงทุนได้เช่นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของซัพพลายเชนของจีนนะฮะเรื่องที่สองเนี่ยคือเรื่องของยกระดับประสิทธิภาพการผลิตนะครับหมายถึงเศรษฐกิจจีนนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าใช้โลเลเบอร์เยอะละกันนะใช้เขาเรียกว่าเลเบอร์แรงงานราคาถูกเยอะนะครับอาจจะยังไม่มีคุณภาพมากมันประสิทธิภาพการผลิตอาจจะต่ำให้เขาจะเน้นเรื่องการใส่ใจแรงงานใส่เงินสร้างถนนแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพการผลิตที่ต้องมาจากเทคโนโลยีนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญและอยู่ในแผนเลยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือความมั่นคงของซัพพลายเชนของจีนนะครับซึ่งแน่นอนต้องรับมือความท้าทายกับสงครามการค้าของตะวันตกแล้วก็สหรัฐนะครับเฮอร์รี่เฟิงเนี่ยเปิดสโลแกนเลยนะว่าต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่รัฐวิสาหกิจกล้าทำเอกชนกล้าเสี่ยงและต่างชาติกล้าลงทุนฮะซึ่งอันนี้น่าสนใจนะเพราะ3อันนี้เนี่ยจริงๆเป็นชาเลนจ์ของจีนณปัจจุบันนะครับก็คือว่าทำยังไงให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันคนเนี่ยมั่นใจมากขึ้นซึ่งคนปัจจุบันปกติแล้วเนี่ยเวลานักธุรกิจไม่มั่นใจอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ได้กลัวล้มเหลวเลยนะฮะแต่ว่ากลัวความไม่แน่นอนครับว่าเฮ้ยการทำธุรกิจเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วถ้าเกิดตัว policy มันไม่นิ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยประเทศไทยนี่มีปัญหานี้นะว่ามีระบบinfrastructure นะครับเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆที่มันไม่เอื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เอกชนไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงนะเขาบอกว่าจีนเนี่ยจะต้องทำให้ ecosystem เนี่ยรัฐวิสาหกิจตัวเองนะครับรัฐวิสาหกิจคือบริษัทขนาดใหญ่ที่รัฐลงทุนเนี่ยซึ่งปกติจะเป็นคล้ายๆภาครัฐอ่ะคือจะไม่ค่อยกล้าทำอะไรนะครับเขาต้องทำให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องกล้าทำนะฮะเอกชนต่างๆของจีนต้องกล้าเสี่ยงมากขึ้นกล้าลงมือมากขึ้นแล้วก็ทำสภาพแวดล้อมให้ต่างชาติกล้าเข้ามามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย3อย่างเนี่ยก็จะเป็นยุคที่ผมคิดว่าถ้าเราฟังอย่างนี้เนี่ยแล้วทำได้แบบเนี้ยยังไงคิดว่าจีนเนี่ยดูส่งแล้วก็น่าจะเศรษฐกิจก็น่าจะกลับมาได้เนาะจะช้าหรือเร็วก็เขาก็ต้องเป็นเอนจินที่สำคัญของโลกแน่ๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด Subscribe กับทักทึ่งพอดแคสต์ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ